COPE Lugo.
Estar informado.
Hola, muy boa tarde. Tempo para información local e provincial na COPE. Imos cunha actualización de última hora da situación dos incendios forestais na zona de Folgoso do Caurel. Segundo acaba de comunicar a Consellería do Medio Rural, os servizos de extinción lograron frear o avance das lapas. De feito, nas últimas horas non aumentaba a superficie queimada nese concello. Ainda así, o incendio que afecta as parroquias de Vilamor, en Folgoso e Sa, na Pobra do Brollón, xa arrasou 10.000 hectáreas de superficie, sen esquecer que hai outro lume activo en Seceda, tamén no Caurel, que xa queimou outras 1.100 hectáreas, preto de 11.100 hectáreas en total. A loita contra o lume continúa día e noite. Os medios de extinción loitan sen descanso para evitar que as lapas cheguen a un bosque único en Europa. Falamos da Devesa da Rogueira. O catedrático de producción vexetal do Campus Terra, Antonio Regueiro, explicaba aquí na COPE, lembraba o valor singular dese espazo natural.
É unha masa arbórea, pero que inclúe distintos tipos de bosques, non? Hai outros de castiñeiros, hai bosques de faia, bosques de vidueiro, hai bosques de cerqueiro, de aciñeira, bosques de ribeira tamén, nos que hai amieiros, hai abeleiras, de distintas especies das que viven nos regachos. É dicir, alberga unha biodiversidade moi importante, non tan importante que foi recoñecida, eu creo que é o único espazo que temos en Galicia recoñecido polo FSC como un lugar, un espazo de moi alto valor natural.
É moi importante preservar ese espazo. Son José Luis Ramudo, participa no dispositivo de extinción máis de medio cento de avións helicópteros. Todo parece pouco. A pasada noite houve que desaloxar 4 aldeas de Quiroga, no límite co Caurel. Os veciños pasaron a noite no albergue da localidade. A situación, con todo, mellorou. Neste momento, os esforzos do dispositivo de extinción céntranse en 2 puntos moi concretos. Na zona alta da Serra, en Pía Paxaro. Manuel Rodríguez é o director xeral de Defensa do Monte.
A maior parte do incendio xa sin frente en perímetro, en fase de remate, de refrescar o perímetro e de fase de cortes de pala todo asegurado, en definitiva. E temos os dous puntos destes días que son os máis complexos, sobre todo polo acceso que temos a eles, que na parte máis alta da serra, na zona de Pía Pásaro, que nos demandado lata todos estes días e que ainda estamos traballando neles. Vale. Son puntos de moi, moi difícil acceso, das partes máis complexas da orografía en Galicia, e nos siguen dando guerra. Estamos aí peleando para ver se conseguimos rematarlos.
Ademais da orografía complicada no Caurel, por que é tan difícil apagar este incendio? Preguntamos yo a Santiago García, ele o decano do Colexio de Enxeñeiros Forestais.
El incendio, cuando toma ciertas dimensiones, es capaz de crear su propio clima local. Modifica el comportamiento atmosférico a nivel local en el incendio. Y esto en estos incendios, en estos macroincendios, ha pasado. Con lo cual, es muy difícil que tú puedas parar el avance de un frente de fuego cuando viene con velocidades de viento locales de 150, 200 o 300 kilómetros hora, ¿no?
O Caurel é unha zona de expansión para unha especie protexida como é o oso pardo. Neste momento, esa especie estaba en pleno proceso de expansión. O lume pode freala en seco. Calcinou hábitats de moito valor para esa especie. Afectou mesmo as plantacións de froiteiras que fixo a Fundación Oso Pardo para alimentar os exemplares que se movían polo Caurel. Fernando Ballesteros é biólogo e director de proxectos da Fundación Oso Pardo.
El oso en todos estos territorios de Lugo y Orense, bueno, pues es una especie que no está en una situación de expansión, de dispersión. Evidentemente, los incendios pues le pueden estar alejando de zonas de interés, pero sobre todo están afectando a hábitats que tienen mucho interés para la especie y mucho potencial futuro. De hecho, se han afectado algunas de las plantaciones que se hicieron de árboles productores de frutos para el oso en el pasado, ¿no? Los últimos proyectos que desarrollamos allí.
Para que se fagan unha idea do que está a suceder no Caurel, calculase que o lume arrasou máis dun 12% do Xeoparque Montañas do Caurel. Falamos dun entorno de singular valor, emblemático en Galicia. A perda de biodiversidade é moi grande. Todo o mundo se pregunta agora canto tempo tardará en rexenerarse o monte queimado. A resposta non é sinxela. O monte baixo, as matogueiras, puede recuperarse relativamente rápido, en cuestión de años. Los bosques pueden tardar siglos. Antonio Rigueiro.
Suceiras de Zumoura, que son las que predominan, pues 3-5 años, pues prácticamente pueden estar en un estado similar o parecido o que tienen. Una cosa distinta, pues son los solos que se degradan, que luego si chove intensamente, pues se perderán solos por erosión. Y eso sí que é moito máis difícil recuperar. Aí, pois, temos que pensar en centos de anos, en séculos, non? Para que os solos volvan a chegar á situación que tiñan antes do lume. E non digamos os bosques, non?
En canto aos demais incendios, quedaron controlados ou estabilizados os lumes que habían antes de Ulla e Palas de Rei, en Cervantes e tamén en Quiroga. E o Consello da Xunta de Galicia aprobou hoxe as primeiras axudas para os afectados polos lumes. O presidente Alfonso Rueda confirmou que a Administración Autonómica asumirá a reconstrucción das vivendas afectadas polos incendios. Pola súa parte, a Diocese de Lugo puxo a disposición das autoridades todos os recursos de Cáritas para axudar os afectados polo lume. Marcos Torres é o delegado de Medios.
Pregamos polas familias que tiveron que ser evacuadas co desexo de que poidan regresar pronto ás súas casas, por todos os que perderon os seus bens e, por suposto, por todos os que están a sofrir esta situación. Encomendamos tamén os que están a loitar por defender os seus fogares e a todos os efectivos que traballan nas labores de extinción. Os párrocos están a vivir estes momentos xunto aos veciños e o bispo da nosa diocese, Monseñor Alfonso Carrasco, puxo a dispor das autoridades tamén todos os recursos de Cáritas e doutras institucións diocesanas.
Máis asuntos, carpetazo, punto final a unha das pezas da Operación Pokémon. Falamos da investigación pola adxudicación irregular do sistema ora na cidade de Lugo. O que fora concelleiro de Economía e Urbanismo, Francisco Fernández Liñares, aceptou unha pena de 16 meses de cadea e unha multa de 6.000 euros por amañar o contrato da hora a cambio de subornos. Nas estradas, como sabes, contámolo onte, quedou habilitado o novo desvío da autovía do noroeste en Pedrafita. O alcalde de Pedrafita, José Luis Raposo, dicía aquí nestos micrófonos que ese desvío non solventaba o problema do tráfico o paso polo seu concello. Pois ben, o delegado do Goberno en Galicia, José Miñones, confirmou que en outono haberá outro desvío. Quedará aberto outro desvío á altura de Pedrafita. Nese caso, permitirá o paso de vehículos especiais. Escoitamos a José Miñones.
Os transportistas nos trasladaban la preocupación, nos trasladaron anteriormente la preocupación para esos transportes especiales y ahí, bueno, les hemos presentado también esta otra alternativa que de cara a otoño esperamos tenerla en funcionamiento, que lo que va a posibilitar es, primero, reducir a la mitad el tránsito que circula a través de Pedrafita, de lo que es el ayuntamiento, solo en sentido, en este caso, Galicia, y que lo que es sentido Madrid, pues pueda aprovechar lo que es el túnel y, por lo tanto, no hacer el tránsito por el centro del núcleo urbano.
Por certo, un taxista, un veciño da Coruña de 51 anos, foi sorprendido ao volante do seu coche de servizo cunha taxa de alcohol 5 veces superior á permitida para os condutores profesionais. Foi na autovía na A6, entre Baralla e O Corgo. O caso é que levaba a 2 clientes no coche. O vehículo quedou inmovilizado e outro taxi tivo que recollelos. Menuda faena. O taxista xa foi citado para un xuizo rápido por un suposto delito contra a seguridade vial. En Lugo continúan as desavenencias entre a Xunta e o Goberno local a conta da praia fluvial. A Xunta acusa o Concello de non facer ben o seu traballo, o Goberno local di que a Xunta quere deixar a xente de Lugo sen praia fluvial para conseguir réditos electorais. Miguel Fernández.
O informe de Patrimonio Natural trata de botar por terra a legitimidade da concesión por 25 anos que el mesmo nos otorgou no 2019, ofrecendo unha colaboración ficticia, negándonos a posibilidade de avaliar cada exercicio a situación do río e abocándonos a un cambio de ubicación farragoso na tramitación e sin maiores garantías.
O que está claro é que este verán non haberá praia fluvial. E a policía local interceptou a un condutor sen carné que circulaba de xeito irregular por Fontiñas. O caso é que, ao identificalo, comprobaron que tiña múltiples antecedentes por conducir ebrio ou de xeito temerario. É un rapaz de só 25 anos. E Galiza Nova, a organización xuvenil do BNG, celebrou o Día da Patria aquí en Lugo, despregando unha gran bandeira na Praza Peonil da Mosqueira. E o Partido Popular tamén critica que os paneis digitais dos museos municipais continúen aínda sen funcionar despois de moitos meses. Seguimos contando todo o que te interesa aquí en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Moi boa tarde para todos. Seguimos pendientes dos incendios forestais.